Har I set den t-shirt, jeg har på i dag?
Pen and paper gamer.
Mm-hmm. Jamen, ja. Det er jo rigtigt. Ja. Today is a good day to die. Ja.
Ja. Altså, og det er jo et fedt ordspil, ikke også, for nørder. Fordi at die, så vil de fleste tænke, hvad? I dag er en god dag at dø, men die betyder jo også at rulle en terning.
Yes. Mm. Ja, nemlig.
Sådan. Det er fordi, jeg skal ud og spille rollespil i aften med mine fellow nerds i filmbranchen. Ja.
Men den
Elliot Crosset Hove og Company.
Ja. Okay. Ja. Nå, vi er tilbage med Elliot.
Yes.
Jeg så lige, jeg mødte ham lige i Aarhus her forleden dag, og til Aarhus Filmdays.
Havde han også en Today's a Good Time to Die t-shirt på?
Nej, det havde han ikke, men han spiller jo hovedrollen i en italiensk horrorfilm, der hedder Balilei, tror jeg nok. Den
okay,
spændende. Om sådan nogle nymfer, der kommer op af jorden.
Okay.
I en italiensk bjergby. Den var ret fed, faktisk.
Nå, den så du derovre.
Ja, den så jeg derovre.
Og fedt, den vil jeg glæde mig til.
Ja, den kan I faktisk godt glæde til.
Nå,
jamen. Jeg elsker nymfer, der kommer op af jorden. Og Elliot Crosset Hove, der skal bekæmpe dem, eller hvad? Eller bliver han bare spist?
Ja, det lyder lidt mere arthouse.
Det vil jeg ikke røbe.
Eller masse vold.
Hvad der sker.
Nå. Jeg spørger keep bare dreaming. Elliot i aften, okay?
Keep dreaming, gamer girl, og så spørger ham i aften. Vi har
men perfekt altså oplæg også i øvrigt til en af de film, vi skal tale om. Today is a perfect day to die.
Altså
i den
mening. Der er en masse tråde, vi kan trække ud af den her lidt for lange indledning til den episode, vi skal i gang med. Så vi må hellere komme i gang med den. Tusind tak.
Velkommen til What to Watch med Anne Andersen, Kasper Christensen og Maria Monson.
Sandt som det er sagt, vi er tilbage med episode, jeg tror det er 33. Vi er
77.
Ja, et eller andet. 33, og min sandt om det ikke er en helt normal episode, hvor vi har en film og en serie af nogle nyheder med til jer. Allan Andersen og Maria Monson, velkommen.
Hey.
Tak.
Hvordan går det med jer?
Jo, tak. Jeg synes, det har været travlt, og det hele sådan klumper sig altid sammen arbejdsmæssigt. Med Bogforum, og jeg har været på en festival for nye medier, og jamen, der er bare all is going on lige her. Det er som om alle dit bare tænker, ej, der i oktober-november, skulle vi ikke lægge vores festival der? Og så, og så er der sådan nogle stakkels kulturformidlere, som Anne og jeg selv, som så, du ved, pisker rundt og har sådan en stak af bøger og ditten og datten, der skal ordnes.
Ja. I skulle prøve at lade være at læse bøger. Det er en stor hjælp på lige præcis.
Ej, aldrig nogensinde.
Det er super
fedt. Det er halvdelen af mit liv, altså.
Men det er sådan lidt, jeg har følt, jeg har læst på akkord. Mm. Fordi at jeg ligesom havde en bunke, jeg skulle nå at læse inden Bogforum. Og nu har jeg så også en bogpodcast. Ja. Så der er hele tiden bøger, der skal læses.
Der er hele tiden noget.
Anna og jeg, vi har jo sørget for, at ingen af vores hobbyer er noget, vi nyder sådan mere bare af egen lyst. Vi læser ingenting, bare sådan fordi vi har lyst til det. Det er kun af pligt.
Ja. Det kan jeg gøre i min juleferie. Det kan jeg sidde meget frem til. Men det er rigtigt, altså den der work-life balance, den er rimelig fucked.
Til gengæld er din work-work balance fuldstændig perfekt.
Ja.
Fordi den spiller altid.
Den der gamle saying med sådan, arbejde med det, du elsker, så vil du aldrig arbejde en dag i dit liv. Det er sådan, vi kører vores liv lige med PT.
Det er det.
Eller også så er det bare, at man arbejder hele tiden. Ja. Nemlig, den er jeg nok
arbejde
faldet
i. Arbejde med det, du elsker, og du vil arbejde hele tiden.
Ja. Og nu skal vi på arbejde.
What to watch. Filmanbefaling.
De færreste, der ikke er filmanmeldere, som kan forstå, at filmanmelde kan være et arbejde. Men det kan det altså. Og vi ser jo mange ting, og vi går ind og ser alt muligt. Og vi har også været inde og selvfølgelig at se den næste Almodovar-film.
Ja, og det er jo en film, der kommer med meget prestige, fordi den vandt jo faktisk den største pris på Venedig Film Festivalen i år, nemlig Guldløven. Så jeg har det altid sådan, ja, personligt ser jeg egentlig altid frem til hans film. Yep. Han har senest lavet en meget spøjs lille kortfilm, der hedder Strange Ways of Life, om to homoseksuelle cowboys, spillet af Pedro Pascal og Ethan Hawke, som er ret sjov. Sådan en gay version af en western. Men nu har han så lavet den her, som tematisk handler om aktiv dødshjælp.
Mm. Ja, og så er der jo noget andet, som ret specielt ved den i Almodovar her sammenhængen, og det er jo, at det er hans første fuldt engelsksproget spillefilm.
Ja,
der er det netop, han har lavet et par kortfilm før. Ja. Han har også lavet The Human Voice med Tilda Swinton. Og det er jo ikke nogen fede kortfilm. Jeg ved ikke, hvor de ligger, om man kan se dem. Men
Strangers of Light ligger på Netflix. Okay. Jeg ved ikke med The Human.
Jeg tror, jeg har fundet den et sted. Så prøv lige at søge derude, hvis I gerne vil se dem. Det, jeg synes i hvert fald, de er værd at se. Men nu er der altså The Room Next Door. Og jeg tror lige, altså bare for vi lige får sat stemningen, så er der en trailer her. Værsgo.
Man lærer rigtig meget af den her lyd.
Det er god musik.
Den bedste trailer.
Forestil jer, at der er en film, der kører med en masse farver og to kvinder, der kigger på hinanden gennem et vindue.
Fantastisk trailer.
Og jeg elsker, at vi tre har siddet så meget i vores egne tanker hver især, at der går, vi skal sådan et minut og 20 hen, før det går op for os, at der er ingenting.
Jeg sidder bare på grinerit. Jeg tænker, det eneste, man hører, det er en kvinde råber, og det siger jo rigtig meget om den film.
Åh, det var en meget lidt sigende trailer. Ja. Så meget stemningsfuld, men det var ikke, fordi man bliver sindssygt meget klogere på plot.
Nej, men her. Det kan vi jo hjælpe med.
Det er heldigvis. Udover en kvinde, der skriger, hvad handler denne film så om?
Jamen, vi har Julianne Moore og Tilda Swinton i hovedrollerne, som henholdsvis Ingrid, det er Julianne Moore. Hun er en forfatter, som er sådan succesfuld og har boet i udlandet, og nu er hun ligesom kommet tilbage til New York, og filmen åbner med, at hun sidder og signerer bøger i en boghandel, og folk kommer hen og siger, ej, hvor er det bare en super fantastisk bog, og sådan, når hun sidder og siger sådan noget med, jamen, jeg kan bare ikke acceptere døden, og jeg kan ikke acceptere, at noget levende skal dø, og sådan.
Som man nu siger.
Ja, og så kommer der en bekendt hen til hende og siger, hey, vidste du, at Martha ligger på hospitalet? Og det er så en gammel fælles veninde, de har, og det er så Tilda Swintons figur, som ligger og er i, ja, hvad man vil egentlig godt kan sige, palliativ behandling på et cancer sygehus i New York med uhelbredelig kræft. Mm. Og hun har sådan, hun bliver ved med at få behandlinger, men det er kun livsforlængende. Og hvad hedder det, Julianne Moores Ingrid, hun tager sig hen og besøger Martha, og de bliver sådan veninder igen. De har ikke set hinanden i mange år.
Fordi, de har været venner for lang tid siden. Så har der været ligesom været en periode, hvor de ikke
Ingrid har boet i Paris eller
kontakt.
Sådan noget. Ikke? Ja. Og så spørger Martha så, har du ikke lyst til at hjælpe ved at være ved min side eller i The Room Next Door, når jeg har tænkt mig at tage den her aktiv dødshjælpspille, for jeg orker ikke mere i mit liv. Mm. Og det er så det, filmen handler om. Dels de sådan moralske kvababbelser, som Ingrid har, men også hvad der så sker, og hvordan de to kvinder benytter den sidste tid sammen, inden at Martha tager livet af sig selv.
Ja, og jeg synes jo, altså tematisk, der synes den her film er enormt interessant, fordi den tager fat i noget, som vi diskuterer sådan ind imellem, men det er jo stadigvæk et tabu, og nu bliver det måske lidt politisk, men jeg er totalt pro-aktiv dødshjælp. Jeg har det sådan lidt, hvorfor har vi ikke retten til at bestemme over vores egen død, når vi skal have retten til det meste i vores liv, når man selv vælger det? Og så ved jeg godt, der er alle mulige de her klausuler, man skal ligesom have på plads, at man er ved bevidsthed, og det er et rationelt valg, og alle de der ting, ikke? Altså, men så jeg er meget pro det, og det er, at Almodovar jo også med sin film, eller det har han også udtalt i interviews, så det er jo hele den proces med, at Julianne Moores karakter ligesom skal acceptere det, eller hvad hun, selvom hun jo ikke er enig, og faktisk ikke bryder sig om det, men at de har den diskussion, den etiske diskussion, imellem de to veninder, og det er sådan den kernen i tematikken i deres forhold, sådan som jeg ser den her film.
Jamen, jeg er enig. Og så også i virkeligheden de implikationer, det har for de pårørende, mm. som bliver efterladt med det her ansvar at skulle assistere ved et selvmord. Også fordi, at myndighederne og det omkringliggende samfund ser på det som en forbrydelse.
Mm.
Altså, du må ikke assistere ved andre folks død, mm. uanset om du selv fører hånden, eller ligger inde med viden om, at nogen vil tage livet af sig selv, så har du pligt til at reagere.
Mm.
Hvordan har I haft det med, fordi kære Pedro, han har jo været en meget arbejdsom instruktør over mange årtier nu, og han har i mange år kørt sådan lidt i sin egen stil med de her spanske shotgun.
Det har han gjort fra starten.
Ja, ja. Men jeg tænker, shotgun-dialoger og så videre, ja. Ikke, hvor tempoet har været meget højt, og til tider også, altså også nogle helt sindssyge melodramatiske historier, mm. og alt er gået helt over gevind, ikke? Og, jamen, det har han ligesom virkelig skrabet sin egen plads på.
Han havde jo sin storhedstid sådan tilbage i 90'erne mm. og 0'erne, også med Tal til hende og sådan. Mm. Og altså, jeg har altid haft sådan, at det var en lille smule for larger than life til mig. Altså, men jeg er jo også sådan, jeg kan godt lide meget mørke og dystre fortællinger, og jeg kan godt lide zombier og den slags, og der har han ikke opereret så meget. Men det kan han nå endnu. Men
jeg gerne se. Den mørke, dystre zombiefilm fra
Peter. Men jeg synes, jeg har altid, altså selvom han ikke er min favorit instruktør på paletten, så har jeg altid alligevel nydt hans film. Altså, fordi det er altid eventyrligt i virkeligheden, mm. og med sådan smukke farver og inspirerende universer, og med store, varme følelser og højt råbende kvinder op, ofte, ikke?
Mm.
Og altså, du ved, det må jeg bare anerkende, at det synes jeg også er fantastisk. Altså, det er bare ikke lige ned i min sådan yndlingssmag.
Mm. Men han er jo altså, ubetinget den største spanske instruktør lige nu, har været siden 70'erne, siden han begyndte at lave film. Mm. Og lige præcis synes jeg også, det altså, som jeg virkelig gerne vil anerkende hos ham, det er jo, at han, det er også blevet kaldt Cinema of Women, hans filmværk, fordi at han har jo vitterligt lavet mange portrætter af quirky, neurotiske, skøre, crazy kvinder.
Hmm.
Og så selvfølgelig også om seksualitet.
Ja, queer temaer og sådan,
som han har bevæget sig rigtig meget omkring. Men der er jo, når du siger det der, Kasper, så er det jo fordi, at han her på sine gamle dage, eller sådan de seneste år, der synes jeg, man kan se, at han er blevet sådan mere reflektiv i sine værker. Altså, vi så jo Pain and Glory, som handler om Antonio Banderas, som er den her instruktør, som kigger tilbage på sit liv, og det er sådan en mest semibiografiske værk fra Almodovar.
Den er fantastisk.
Ja, altså, det er en virkelig god film.
Men det er også, ikke? Den, jeg tror, at folk, der ikke kan lide Almodovar, kan lide den. Altså, fordi hans, altså, det er så anti den stil, han har haft før, men han er så refleksiv. Det er som om han ligesom har stoppet op, ikke? Og stoppet alt cirkuset, som han godt kan lide at sætte i gang, for at fortælle en meget personlig historie, som jeg synes ramte meget dybere end noget andet, jeg har set fra ham før.
Ja.
Altså, jeg anerkender fuldt ud lige præcis alle de der ting, han har gjort, og jeg synes meget ofte også, at man vinder enorm forståelse for ham ved at sætte hans film i en kontekst med deres samtid. Fordi det kan man godt lidt glemme, hvor vildt det var, det han gjorde med nogle af de tidlige filmer, det er hans castinger, og det fokus, han bare har haft på sex og på kvinder, og på transkønnet og på alle mulige ting, ikke? Som han bare smaskede ind i sine film og skruede helt op på 11, ikke? Og gav den gas i en tid, hvor det absolut ikke var normalt.
Jeg tror, han er den instruktør som i verden, som mest kontinuerligt har beskæftiget sig med transkønnet, faktisk, igennem alle sine historier. Og historien med ham er jo, at han flytter jo til Madrid i 67 for at håbe på at komme ind på film, skolen, men Franco lukker den, og så må han ligesom lære sig selv at blive instruktør, og begynder at lave de her kortfilm, og hans første sådan længere film, den hedder simpelthen bare Fuck Me, Fuck Me, Fuck Me, Tim. fantastisk titel.
Meget smuk titel. Meget sigende titel. Men netop fordi det er sådan lidt sjovt at mærke, synes jeg også, at der han, jeg ved ikke, om det er, fordi han er blevet gammel mand, eller hvad det er, men i løbet af de sidste 10 år, 8, 7, 8 år-agtigt, så er der sket et eller andet, ikke? Også med Parallel Mothers, det var også noget lidt andet. Mm. Men, og det er The Room Next Door ved Gud også. Ja. Altså, det er virkelig en anden
altså,
slags...
Altså, der er stadigvæk knald på scenografien
og farverne. Ja.
Og ja, kostymer og Tilda Swintons læbestift og sådan noget.
Der er ikke så meget farve på andet end hendes læbestift og hendes tøj.
Og i huset måske.
Hun,
ja, altså, yes. Nå ja, men jeg tænker på med hendes figur, for ja. Ellers er hun meget bleg.
Lige
bleg.
Og, meget, ja. Ja.
Og det hus der, det skal jo foregå i Upstate New York. Mm. Men sandheden er jo, at det er optaget i en villa lidt uden for Madrid. Og det er jo fordi, at Almodóvar ikke kan lide at rejse. Han kan ikke lide at rejse og flyve især. Og det er jo også en af grundene til, at han ikke har lavet engelsksproget film før. Det her, det er hans første altså engelsksproget spillefilm, han kaster sig ud i, med engelsksproget skuespillere,
men nu har jeg ikke,
der fylder.
Nu har jeg ikke gravet i det. Hvad er årsagen?
Jamen, at han ikke har kunnet rejse. Altså, han fik jo tilbudt at lave Brokeback Mountain,
ja.
Og The Paperboy for eksempel, og også Sisters Act med Whoopi Goldberg.
Ja.
Den kunne man godt have set
godt
for
se.
Sig,
yes.
Ja. Og vælger at sige nej til dem, fordi han kan bare ikke lide at rejse. Og så er der også en sprogbarriere, og det synes jeg faktisk får indflydelse lidt på den her film, ja. Fordi at han har jo også, når han laver interviews, han kan godt tale lidt engelsk, det ved jeg, men han har altid en oversætter på, for eksempel også til interviews. Så hans engelsk er ikke sådan super stærkt, og det tror jeg har spillet lidt ind på, at skuespillet i den her film er lidt stift, hvis vi ligesom skal runde noget som...
Meget
slow. Jeg tror ikke, jeg synes, at Julian Moores er så slemt, men Tilda Swintons... som i forvejen ligesom skal ændre på sin accent fra britisk til amerikansk. Men jeg sad virkelig undervejs og tænkte, altså er det fordi, at der er en eller anden speciel bivirkning ved voldsom kræftbehandling, at man altså, taler mærkeligt, eller sådan, som om man er meget tør i munden, eller har et eller andet inde i munden, fordi hun taler så langsomt og mærkeligt sådan artikuleret,
ja.
Som om hun skal presse hvert et ord frem. Og altså, det giver også mening, at det er fordi, at der har været en masse lost in translation for Almodóvar. Så det kan også sagtens være meningen. Jeg sad sådan hele tiden og tilskrev det, at det måtte være et kreativt valg fra Swintons. Fordi selvom hun også er sådan animeret i sit spil altid, så har jeg aldrig set hende...
Altså, så?
Nej, sådan tale så langsomt og... Som om der er noget, som om hun virker som en, der prøver at tale amerikansk, og det gør hun selvfølgelig også, men jeg tænker bare, hun er en bedre skuespiller end det. Ikke?
Men filmen er bare, at det tager så meget fokus. Altså,
ja,
og for mig
var det
sådan faktisk hele karaktergalleriet. Altså, der er scener indimellem, hvor at det virkede på mig som om, at det er to forskellige scener, der er klippet sammen, og de her to skuespillere, de kan ikke så stå ud over for hinanden og spillet. Fordi det virker så stift, og det virker som om, at det liv, der måtte opstå imellem to skuespillere, når de får lov at spille, det var der overhovedet ikke. Og dermed så bliver det en meget kold oplevelse. Det synes jeg så måske faktisk ikke gør så forfærdeligt meget lige præcis her. Fordi det er en kølig og rolig film, og den, der er masser, som I kan høre, der er masser at tænke over. Og jeg synes også, der bliver sat utrolig mange tanker i gang. Men den kommer aldrig ned i min mave, den her film. Den rører mig aldrig. Altså, det gør den ikke.
Altså, jeg havde også tænkt, at den her, den ville efterlade mig i, altså, som en sølende,
hulkende opløsningsklat
på gulvet, ja. Også fordi jeg har en far, som er uhelbredelig syg, og jeg tænkte, det her, det er, nej, og du ved, altså, man har jo, når man har nære familiemedlemmer, som på en eller anden måde er tæt på døden, uanset om de er syge over en periode, eller uhelbredelig syge, så har man jo den der tanke, nej, tænk, hvis de valgte det her, og hvad ville vi gøre, hvis det var? Men jeg var heller ikke sådan emotionelt, på den måde berørt af den, andet end at det som et tankeeksperiment og som en interessant og sådan i virkeligheden meget intellektuel fortælling. Og det er måske der, hvor altså selvom det også meget er en Almodóvar-film, det her, så er det også meget en film, hvor han modsat altså de fleste af hans andre film, hvor han har været enormt meget i passion og i mave og i kroppen og alt sådan noget, ikke? Så er vi pludselig enormt meget i hovedet her.
Det er helt vildt.
Og det synes jeg også er virkelig interessant, ja. Så selvom at det ikke var sådan en, der rev mig rundt følelsesmæssigt, og det havde jeg måske forventet, så er det bare et virkelig spændende indlæg, ja, og en meget tankevækkende film.
Det synes jeg faktisk, der er en ret interessant pointe i, Maria, det du siger der, fordi, som jeg ikke havde tænkt over før, fordi at det synes jeg egentlig er ret modigt valg i virkeligheden at ture overlade det, altså blive i hovedet på os, fordi det er der, vi skal træffe et valg. Mm-hmm. Vi skal træffe et etisk valg i forhold til, hvor vi selv står i den her debat om aktiv dødshjælp, hvor han jo ikke forfalder til, at vi skal lade os forføre af vores
følelser,
af vores, ja, følelser i det. Det er meget godt.
Ja. Det er jo så lidt en udfordring, kan man sige, ikke? I filmøje med, hvor at, vi jo ofte er vant til at blive talt til følelserne. Og når der så bliver lidt køligt som her, så kan det godt virke lidt fremmed.
Mm. Men til gengæld så er der sådan virkelig, virkelig drama på musikken. Altså i en grad, hvor jeg tænkte, at det nogle gange var sådan larmet meget. Ikke? Ja. Altså, der var nogle gange i nogle scener, hvor der ikke var sådan en negativ stemning, men hvor den næsten sådan, altså musikken sådan blæstede ud, det er Alberto Iglesias, der har skrevet den, men hvor den sådan skabte en konflikt på lydsiden, som måske ikke helt var der. Men det kan jo også godt være Almodovar, der har enormt svært ved at sådan trække de der følelser tilbage på en eller anden måde, eller jeg ved det ikke.
Anna, har du læst den novelle, som den er, eller den,
nej,
roman, som den er baseret på?
Nej, det har jeg faktisk ikke.
For en gang skyld.
Ja.
Nå, men den skal på listen over alle de der bøger, du skal have læst i julen.
Ja.
Nej, men den er jo baseret på en amerikansk bog, som, ja, Almodovar så selv har skrevet manus til. Ikke? Og der kan jo være noget sproglige udfordringer der, som tilsigtet eller utilsigtet giver de resultater, som vi sidder her og snakker om. Jeg synes, det er en ret interessant film. Og jeg synes
det er en
også,
mega interessant film, og med det er...
I kontekst bliver den især interessant, ikke?
Ja. Og nu skal vi være ærlige, nu anbefaler vi den jo her, jo, ikke? Men jeg vil godt sige, altså, det er måske ikke hans bedste film.
Nej.
Selvom den vandt Guldløven.
Ja.
Men den er mega interessant i forhold at forholde sig til.
Fik 17 minutters bifald på kante, hvilket er sådan helt absurd.
Eller på, ja, i Venedig, ja.
Det er længere, end vi har snakket om filmen. Stadigvæk. Ja. Vi har i hvert fald bevist, at der sker meget oven i hovedet, når man ser den, synes jeg. Både for filmkendere og for Pedro-kendere, men også bare tematikken i sig selv ansporer jo til en masse tanker og samtaler bagefter, hvis man kunne have lyst til det. Tusind tak, I to,
ja,
for
tak.
Lige at tage sig igennem The Room Next Door.
What's new, Pussycat?
Dugfriske nyheder skal vi som end også forbi, og det er jo altid spændende at prøve at susse sig frem til, hvem har ligesom headliner-nyheden denne her gang. Jeg kan roligt sige, det er ikke mig.
Jeg tror heller ikke, det er mig.
Nå, Anne, du er får...
Du har den med mor og blod.
Ja.
Det er rigtigt.
Det må trumfe.
Det må trumfe. Ja, den tager vi på forsiden.
Fordi at nu talte vi om P. Diddy for et stykke tid siden, yes, og en anden stor sag, som faktisk er kommet op, og det er den høn og ægget diskussion, men hvad der kom ifølge af hvad. Men Netflix har jo lavet, Ryan Murphy har lavet en fiktionsserie om The Menendez Brothers,
yeah,
sagen. Og så er de faktisk fulgt op med en dokumentar også. Lige kølvandet på.
Har I også set den?
Ja.
Okay.
Jeg har ikke set den.
Ja.
Jeg så. Jeg
og
har
den
set
skal
et par
man
afsnit,
på min anbefaling ved at sige at se dokumentaren og ikke Ryan Murphys. Jeg hader Ryan Murphys serie. Det kan jeg lidt godt sige. Men det er jo fordi det er hele den der monster-serie, som skal tage fiktionalisere eller lave underholdning ud af nogle af de værste forbrydere
men
i amerikansk
historie. Er det ikke
historie.
Bare true crime i sin nødskal?
Jo, men nej. Både og, men altså, der er jo grader af, hvor smagfuldt og etisk du kan gøre tingene, ikke?
Ja.
Og hvis du laver en serie om Jeffrey Dahmer, der bare skal følge ham i hans jagt på alle de her unge mænd, som han slår ihjel, altså, det bliver bare klamt. Og jeg synes, det er nogle af de samme ting, der er i gang i min andens... Udover, at han så heller ikke helt... At han skal ligesom dække røven, ikke? Eller dække ryggen. Så han i det ene afsnit... Så i Menendez Brothers, så antyder han ligesom, at de her, de er bare stakkels brødre, som er blevet udsat for den grummeste incest, der deres egen far spillede Javier Bardem. For i næste scene at bruge et helt afsnit på, at de bare kyniske, forkælede drenge, som ville slå deres forældre ihjel på grund af penge. Den kan slet ikke beslutte sig. Og så har han det her, jeg vil ikke engang kalde det et homoseksuelt gaze, det er et Ryan Murphy gaze. Det betyder, at du har bare de her to brødre, som igennem hele serien, enhver chance Ryan Murphy har, så skal de stå uden tøj på. Altså, så står de i mindste speedo underbukser og smurt ind i olie.
Det har jeg aldrig troet, at du ville brokke dig over.
Det gør, når det er fuldstændig ude af kontekst, og der er ikke nogen, der er ikke nogen grund til det i historien. Mm. Det er sådan, at hvorfor skal de stå uden tøj på i den her scene, og nu igen, og hvorfor, altså, det bliver sådan et, hvor man, pilen vender tilbage til Ryan Murphy.
Men det var jo ikke nyheden.
Nu fik I lige ans Ryan Murphy rant.
Ja,
special
rant.
Edition.
Nå, men hele det her, det har jo skabt meget furore om Menendez-sagen, brødrene, som jo stadigvæk sidder i fængsel. De blev dømt i 96, de begik det her mor på deres mor og far i 1989. Og de bliver dømt for det, og simpelthen med en dom, der hedder, at de kan aldrig benådes. Det er livstid, og Carle benådes. Og de har jo selv været ude, der kørte jo, den første retssag blev afvist, og så kom den så op og kørte igen, og der var en dommer, der gav den her dom. Og der har jo været meget diskussion omkring, om det egentlig er en retfærdig dom, og de har jo selv, det prøvede de på i den første retssag, ligesom at plædere for, at de gjorde det i en slags selvforsvar, fordi at de blev simpelthen så mishandlet af deres far og med deres mors vidne om det. Og det var for at sætte en stopper for det der. Og det har der sådan lidt været sådan en juridisk ikke tro på, at det ligesom holdt vand. Nu er der så kommet ud over, at det er blevet taget op her i serie og dokumentar, så er der kommet faktisk et nyt vidne, som siger, at han blev sexual abused af brødrenes far. Mm. Og det skaber ligesom et nyt
som
lys på.
Som karaktervidne.
Præcis, at ja. Det er faktisk ret sandsynligt, det de har hele tiden har hævdet. Så nu står den i virkeligheden på, at det skal tages op. En dommer skal afgøre, om de faktisk kan få en ny dom. Og sandsynligvis, hvis de gør det, det sker, så kan de faktisk blive frifundet, eller blive frisat, fordi nu har de aftjent så mange år i fængsel allerede, at hvis det sker, så bliver de løsladt. Så det er jo en heftig, heftig true crime-sag, som virkelig også har optaget de amerikanske medier.
Jeg faldt også over den der pressekonferencen live der, hvor det blev udnævnt. Og ja, det er jo et eller andet sted, det er en fascinerende historie i sig selv, men jeg er til grænseløst imponeret over, hvordan Netflix ligesom kan ramme de der zeitgeist-ting, hvor de bare nailer den der historie og kommer med det. Fordi det er jo ikke sådan en serie, man bare lige laver det her, vel? Mm. Den er jo lavet for lang tid siden. Og de gør det bare sådan gang på gang, hvor de pludselig har et eller andet stykke serie eller film ude, som bare pludselig viser sig at være sindssygt aktuelt. Jeg ved ikke rigtig, hvordan det er, de gør det, men jeg er i hvert fald meget imponeret.
Ja, ja. Men spændende med den her sag, og som man jo, jeg er selv sådan lidt ambivalent i forhold til, fordi altså, der er ikke nogen tvivl om, brødrene, de slog deres forældre ihjel og ret brutalt, altså skød, virkelig mange gange på begge forældre. Så der er ikke nogen tvivl om, de har gjort det mere, det er mere sådan diskussionen om, er der noget, der kan retfærdiggøre en eller anden form for en mildhed, ja, over for den dom, de fik.
Mm. Mm.
Spændende. Maria?
Jamen, jeg
What's
ved
new,
ikke lige, ja, hvad jeg skal lave af segway her. Fordi jeg har sådan en, en sådan lidt blød AI-nyhed om, at horror-ikonet Peter Cushing, som vores generation måske i virkeligheden kender bedst fra rollen som Grand Moff Tarkin. Ja, i Star Wars A New Hope. Og han blev jo AI-genereret til de nyere film. Mm. Og nu skal han AI skabes igen. Det har Sky fået lov til af The Peter Cushing Estate.
Okay.
Fordi der skal laves en dokumentarserie om Hammerfilm. Altså de her gamle horrorfilm, ja, hvor Cushing også har spillet en prominent rolle, hvor han både har været Van Helsing og Victor Frankenstein.
Sherlock Holmes.
Og Edgar Allan Poe.
Ja, og især ja, også Holmes, ikke? Og spillet med i The Mummy også og sådan, ikke?
Jo.
Og nu har de så simpelthen fået lov til at AI-generere ham, så han måske endda skal agere en form for vært på dokumentarserien.
Vildt.
Ja.
Spændende
move. Så det bliver sådan en gennemgående, men også en dokumentar, hvor der kommer indblanding fra både John Carpenter, Tim Burton og Joe Dante. De har alle sammen sagt ja til også at medvirke i den her. Så det bliver sådan en hyldest dokumentarserie. Og man kan sige, det er jo ikke sådan breaking news,
nej,
at man igen ligesom vil bruge ham. Men det er ligesom for at sige, at der er sådan altså, åben bal for alle dem, som nåede at dø, inden at AI blev så godt, at det kunne genskabes
yes,
andre. Og,
yes.
og derfor så er der andre skuespillere, som er ret emsig og skrappe med at sætte regler op nu og i fremtiden for, hvad deres lighed må bruges til. Blandt andet Robert Downey Jr., som netop har været ude og udtale, at han vil aldrig nogensinde AI genereres, og han har ligesom lavet sådan juridisk forarbejde. Han har simpelthen involveret sit advokatfirma, således at heller ikke efter hans død, altså hans arvinger, vil ikke kunne komme til nogensinde at sige ja til, at han kan AI-genereres, sådan at han om hvad, altså 50 år kan stå og være vært på en dokumentarserie om Marvel Cinematic Universe.
Jeg er rimelig sikker på, at Disney gerne vil bruge ham om 50 år til en Iron Man.
Han har spillet Iron Man i 11 år, og skal nu tilbage og spille, jeg tror det er Dr. Doom eller sådan
Doom,
noget.
Yes.
Så han er jo en prominent rolle, men han har ligesom været inde og sige, at det her er den største trussel for det kreative Hollywood, og han siger bare niksen, biksen, karen, bliksen, nu og i al evighed. Mm.
Ja, altså det kan vi, der kan jeg så segue lidt over til min, fordi at jeg har endnu en What's Dead Pussycat nyhed med, fordi de falder jo som fluer, men jo flere AI-nyheder vi får, jo mindre betyder det, at de falder som fluer, fordi vi kan jo bare blive ved med at lave dem, hvis det vil. Ej, det er ikke fordi, at hun var verdens mest kendte og største skuespillerinde, men Terry Garr er lige død. I en alder, jeg tror, 79.
Og hende må du lige sætte nogle ord på, så.
Jamen, det skal jeg nok. Terry Garr spillede med i en håndfuld ret prominente film. Hun spiller blandt andet konen i Close Encounters of the Third Kind.
Ja, der var også en del komedier, ikke?
Jo,
med Chevy Chase.
Ja, og altså Young Frankenstein har hun været med i. Tootsie har hun en fantastisk rolle i. Hun startede egentlig som sådan en dansepige for Elvis, tilbage i 50'erne og 60'erne, og har så ligesom taget turen over, og så ender hun jo også med at tror jeg, blive meget kendt for en særlig generation som Phoebes mor i Friends. Så hun har jo en ret sådan, fed karriere bag sig. Det var bare det med Terry Garr, at næsten lige meget, hvornår hun dukkede op, så var hun bare fed at se på.
Mm.
Altså hun havde et eller andet, og hun havde et meget specielt udtryk. Meget sødt og meget positivt og glad på sin vis. Men kunne også sagtens, altså, som flere af hendes film også viser, altså, komme ud i nogle meget dramatiske roller, hvor hun brugte sig selv. Så en Terry Garr-hyldest her, bare lige på falderibet.
Og også sådan i virkeligheden en hyldest til alle de der skuespillere, som forbliver biroller
ja.
Hele deres karriere, ja. Men som er med til at løfte de værker, de ja. Er med i, ja. Nærmest uanset
hvad. Det var hun helt sikkert, ikke? Men jeg lovede jer jo en lille sladder, en notitshistorie til sladder og spalten i vores lille sektion her med nyheder. Og det er jo, at jeg sådan langsomt, nu er jeg, og jeg klarer at være den sidste, der fatter sådan noget, ikke? Men Meryl Streep og Martin Short har jo spillet sammen på Only Murders in the Building.
Ja.
Og der, det syder og bobler,
ja.
Mærker jeg.
Ja, det har gjort et stykke tid.
I sladderspalterne.
Ja, ja. De holder i hånden, når de går til premiere.
Ja, men de bliver ved med at sige, at de er bare gode venner.
Mm.
Og det er jo fair nok. Altså, de er jo nogle ældre nogen, og jeg ved, at Meryl Streep gik fra sin mand i 17, og Martin Shorts kone døde tilbage i 2010 eller et eller andet. Så, men det var bare sådan, det var så fedt. Et eller andet. Så jeg blev sådan lidt, hvor fedt. At de, fordi de har vist, jeg har ikke set Only Murders in the Building, hvor hun er med, men de har vist nogle romantiske scener i den. Jeg ved,
han
ikke,
er jo
den.
Ret vild med hende i serien.
Ja.
Og synes, hun er fantastisk.
Ja.
Ja. Det kan være, det har smittet af i virkeligheden.
Ja. Når vi har læst dig,
så
er
ellers så er det også bare, altså skuespillere, de har jo sådan en anden, altså kropslighed, var jeg lige ved at sige, end os andre, fordi de lærer og kramme og røre og alt sådan noget, ikke? Altså det er jo en del af uddannelsen, ikke?
Ja.
At deres private sfære er væsentligt tættere på end vi andre ville synes at den var. Så det kan også godt være, at de bare holder i hånden. Altså det kan også være.
Det vil jeg heller ikke
udelukke.
Nej, absolut ikke. Jeg vil ikke, at jeg har nogen aktier i det overhovedet, men jeg sad også lidt, yes, get married, guys! Altså, de er så søde, de to. Så det var min lille sladderhistorie omkring et par store, store Hollywood-ikoner, der måske har noget et lille fling kørende efter deres serie. Det synes jeg var hyggeligt at slutte med. Men tusind tak for en velafrundet omgang nyheder. Vi skal skynde os videre, fordi vi har en serie, vi skal have snakket.
What to watch. Serieanbefaling.
Serieanbefaling. Denne her gang, der skal vi over på Netflix. Vi skal have fat i en sæson 2. Ja. Af en serie, som i... Jeg tror, det var dig, Kim, der anmeldte den i Tidernes Morgen, da den dukkede
Kim.
Op. Kan det passe?
Sagde du Kim?
Ja.
Dig og Kim.
Ja. Nå, dig og Kim.
Ja.
Jeg synes, at Kim, kigger du på mig,
nej,
og siger Kim?
Dig, Kim.
Dig, Kim. Dig, Kim.
Det kan godt være, det kan jeg huske.
Jeg tror også, jeg har anmeldt noget, måske, måske var det mig.
Jeg tror, det var Maria og jeg, måske, faktisk. Ja. Mere,
det var i hvert fald...
Det er ikke så længe siden.
Det var i hvert fald ikke mig. Jeg kan bare huske, at I var meget glade.
Mm. Ja. Den var sådan lidt en overraskelse, synes jeg, da den kom, egentlig, fordi man var sådan lidt med, hey, ved ikke helt. Og den kom lidt snigende.
Vi har faktisk ikke sagt, hvad den hedder.
Og det er The Diplomat,
yes,
og sæson 2, vi skal tale om i dag. Men da den kom sådan lidt snigende, så var der sådan folk, der var sådan, ej, den er sgu, jeg begyndte at læse om den, og den er ret fed, og sådan, og så jeg den, og så var bare sådan, way, det her, det er super kvalitet. Mm. Det er virkelig godt skrevet, og det er anden sæson også.
Og det er jo også en lidt en jeg vil lige være kalde det en flittighedsskade fra Netflix side, det her med at de efterhånden pumper så meget indhold ud hele tiden, at det der med, altså vi har lidt vendet os til, at der er rigtig meget middelmådigt,
ja,
som ikke sådan lige popper op, og derfor så har jeg det i hvert fald sådan, det er ikke, altså jeg synes ikke alt der kommer fra Netflix er must see.
Ej.
Altså ej, sådan som det var engang, altså da de havde Orange is the New Black og House of Cards og sådan, ikke? Altså ja, hvor man tænkte okay, der kommer en ny Netflix serie. Men her var det bare virkelig sådan, det føltes som om okay, nu har vi faktisk noget som betyder noget og som er sådan egentlig et flagskib, som kan stå ved siden af House of Cards og Orange is the New Black og nogle af de gamle store serier.
Altså det er i hvert fald en noget så sjældent som en ret velfungerende politisk serie, ikke? Altså, og den er jo ikke, nej, den er ikke så tung som West Wing for eksempel, hvis man skal sammenligne med det store fyrtårn.
Den har det sjovere.
Ja, den har det sjovere, der er tempo på, ja, det er mere underholdende, ikke? Men den er intelligent, og igen godt skrevet, og det kan jeg virkelig godt lide den for.
Har en lille trailerbid, hvor man forhåbentlig hører nogle mennesker, der siger noget.
Andet end nogen, der råber.
vi ser, hvor heldige vi kan være.
Explosion in central London. Can we find the Home Secretary? I'd like to be able to tell the ambassador whether her husband is alive or dead.
Can you hear me?
No.
The American ambassador was nearly widowed last night. This was Russia. They've attacked us at sea and at home.
You can still leave me.
I'd leave me for him.
Did you sleep with him?
No.
Are you planning to?
Yeah.
The Tory party has received donations from Russian sources.
Members of my government are involved. Could be anyone.
The call is coming from inside the house. And three Americans just got blown up inside the house.
The last time we surveilled one of these, it almost ended in NATO.
Everything is pointing to him.
I should have knocked.
If the Prime Minister doesn't step down, we'll force him out.
Jeg der synes, var sikkert mange ord på
ja,
den.
Ja, der var rigtig meget, men det er også en serie med mange ord i. Og jeg synes måske, vi skal starte med at knytte et par ord, ekstra ord til seriens skaber, Deborah Kahn, som vi, så siger jeg, vi jo kender, men det gør man måske ikke.
Nej, det gør man ikke.
men som har en baggrund som både producer og skaber af altså netop West Wing, som Anne nævnte før, men også Grace, Hvide Verden hedder den det på dansk,
ja.
Grey's Anatomy, Vinyl og ikke mindst Homeland.
Mm.
Og jeg synes, at hvis man ligesom tog Homeland og hvad hedder det West og parrede den med West Wing,
ja, ja.
Så har man lidt sådan en fornemmelse af, hvad det er. Diplomat går ud på.
Den grundlæggende præmis, Anne, kan vi ikke lige give den til lytterne?
Jo, altså vi følger det her diplomatipar. Manden har været ambassadør og spillet Rufus Sewell i mange år. Og så flytter de til London, og så bliver hun ligesom tilbudt at blive den nye amerikanske ambassadør i England, eller i Storbritannien. Og det værger hun sig mod, fordi det har hun egentlig aldrig gået efter.
Hun er slet ikke typen.
Nej, fordi hun er lidt mere vild, og hun kan godt lide at være sådan behind the scenes, og kan ikke finde ud af at sætte sit hår og gå i ordentligt
tøj. Hun er sådan damen på gulvet normalt,
ja,
ikke?
Ja. Altså. Hun er slet ikke sådan til pynt.
Hun vil gerne til Kabul og snakke med underlige typer og sådan noget, ikke?
Ja, men hun siger så endelig ja til den her rolle, som at blive den nye ambassadør. Og samtidig så sker der, det er jo det plot drive, der er, det er, at det britiske krigsskib er blevet bombet. Og det skal de jo ligesom finde ud af, hvem der egentlig står bag. Og det fortsætter, det plot fortsætter ind her i anden sæson, som starter, hvor sæson 1 sluttede. Den sluttede på en ordentlig cliffhanger, nemlig en kæmpe eksplosion, hvor man jo tror, at hendes mand,
Hal Wyler,
er død.
Mm.
Og det kunne vi så høre her i traileren, at det er han ikke helt. Men ud efterforskningsarbejdet i forhold til også hos CIA og hos dem selv, om hvem der egentlig står bag det her bombeangreb, det er jo spændingsplottet. Samtidig med, at det hele der karaktergalleri omkring det her par, og så dem selv selvfølgelig.
Det er jo sådan, det instigerende plot, og det er det, der driver det MacGuffin på en eller anden måde. Ikke? Hvem er det, der har gjort det og sådan noget? Men det sætter også i gang en masse politiske spil, hvor blandt andet britterne jo især kommer ind, og den britiske premierminister kommer ind som lidt en fyr, hvor kæden bare er ved at hoppe af. Ikke? Fordi han pludselig har fået en populistisk sag, som han kan vinde enormt meget sympati ved, og bare hamre på og hamre på og hamre på, koste hvad det vil. Så pludselig så bliver man også involveret i det her spil med, hvordan får man ligesom navigeret sig igennem alle de her forskellige menneskers ambitioner, planer og konsekvenser af politik. Og det er der, jeg har sådan en anelse om, at denne her film giver faktisk en rimelig godt indblik i, hvad det vil sige at tænke diplomatisk. Jeg ved godt, det er drejet op på 11, men de situationer, der ligesom bliver sat op, og hvordan jeg taler med ham, fordi så kan han tale med hende, og du kender ham, og dermed så kan vi få skruet ned der. Hvilket betyder, at man skal se de her kæmpe systemer, som ligesom værker sig med sådan noget, som konsekvens af sådan en hændelse der. Jeg synes, det er sindssygt spændende.
Ja, det er også sådan en mærkelig verden, ikke? Hvor man aldrig kan sige det, man i virkeligheden tænker, og det, man i virkeligheden vil. Det skal hele, alt skal pakkes ind i noget andet.
Ja,
ja, og så også det her store udenrigspolitiske spil, hvor vi her i den vestlige verden jo har nogle yndlingsskurke, og som i hele første sæson, der arbejdede Carrie Russell, det er hende, der spiller ambassadør Kate Wyler, der arbejdede hun med sådan en tese om, at der nok var russisk indblanding. Og hele det her med, sådan, hvad forskellen er på at arbejde med en teori om, at der er nogle russere indblandet, og så at man har nogle politikere, som løber med den historie og går ud og fortæller det offentligt, og at MI6, det britiske efterretningsvæsen, og sådan går ud og agerer på det, og måske endda likviderer nogen. Og, altså du ved, sådan det her med, at noget, som egentlig er startet med en visken i et hjørne, og en mulig teori, som skal efterforskes, pludselig ender med at være noget meget stort og virkeligt, og ender med at have dødelig udgang for nogen, og så bagefter må man sige, okay, måske var det ikke det, eller sådan, vi bliver også nødt til at arbejde med nogle andre teorier om, at det her kan involvere nogle helt andre.
Ja.
Og det synes jeg er virkelig interessant, det der med sådan, og som jo også kan spejles i virkelighedens, altså geopolitik i virkeligheden, det her med, hvor mange nationer, der kan være indblandet og have aktier i handlinger, som på overfladen ser ud til at være tydeligvis, du ved, libanesisk, eller tydeligvis med iransk afsæt, eller et eller andet, ikke? Altså, det her med, hvor mange statsledere rundt omkring, der kan have, der kan have netop aktier i, ja, at der sker noget lort langt væk fra dem, ikke?
Altså, der er en anden ting, jeg også synes, det er jo spændende i sig selv, men jeg synes jo altså også, den er rimelig godt skrevet.
Ja, det er jo det. Jeg har sagt
ned,
to gange nu.
Ja, ja, når du kommer ned i dialogerne og så videre, men også bare karaktererne. Ja. Fordi at du har med nogle indimellem helt ekstremt højt placerede mennesker at gøre, ikke? Den engelske udenrigsminister og premierminister og præsidenten, i øvrigt også den amerikanske præsident og så videre, ikke? Og der, det er jo helt utroligt så mange af de mennesker, hvor man hver gang de ligesom dukker op, så ved man aldrig helt, hvad de kan finde på. Altså, de virker altså som lidt sådan nogle blålyn. Mm. Der er lidt, okay, shit, nu finder du på et eller andet. Og i starten så virker det altid sådan helt, hvad fanden har du gang i? Hvad laver du? Og langsomt så, jamen, der er en idé med det, han eller hun gør lige nu. Selvom det virker tosset, så er der en plads i puslespillet til lige præcis det move. Så jeg er meget imponeret over at skrive.
Jeg er så ikke bare godt skrevet, men også sindssygt godt spillet, ja, ja. Af alle hele karaktergalleriet, ikke? Og så er der jo en stor, altså en større fortællebue, også som de jo plantede frøet til i første sæson, nemlig den her med, at hun er jo måske en mulig kandidat til at blive vicepræsident i USA. Igen mod hendes vilje, men det er lidt den vej, det bærer hen, og vi ser en Allison Janney, der dukker op som den amerikanske vicepræsident, som igen har også nogle guddommelige replikker og scener, ja. Ikke? Altså, ja.
Jo, og så nu når vi sidder og fortæller her om den, så lyder det som om, at det er nogle meget store plotlinjer. Altså, men det, som faktisk er det geniale ved den her serie, det er, at den også har nogle intime udviklingsbuer og fortællebuer. Altså, hvor Hal Wyler og Kate Wyler som ægtepar har det virkelig svært, og det starter faktisk i første sæson med, at de er så godt som separeret, men det ser bare ikke super godt ud, hvis man er aspirerende vicepræsidentkandidat, at man kommer med en skilsmisse i bagagen. Derfor bliver de lidt enige om, at jamen, så må vi være fornuftsagtige og leve side om side. Og Kate Wyler må også leve med den forvisning om, at fordi hendes mand ligesom har været karrierediplomaten altid og karriereambassadøren, så har han meget svært ved at holde nallerne væk fra fedtefadet, ikke? Altså, og hver gang han ligesom blander sig i et eller andet, så vokser det og bliver meget stort. Så der er sådan, der er både de her store linjer, men så er der også sådan noget meget intimt og sådan mikrodynamik, som også gør den her ser jeg virkelig spændende på mange.
Ja, man skulle tro, vi snakkede om West Wing.
Om viser de der lag af, hvis du bevæger dig i en verden, hvor du aldrig kan vide, hvem du kan stole på. Kan du så stole på din egen mand eller kone? Ikke? Ja. Altså, det er jo der, den kommer helt ned i det plan.
Den er til tider relativt hektisk, og jeg blev sådan lidt træt af at binge altså serien.
Det skal man måske ikke.
Nej, jeg vil sige, at jeg synes, den har godt af, at man lige tager nogle pauser indimellem, fordi at jeg kunne mærke, at efter sådan 4-5 afsnit, så var jeg lidt, jeg orker faktisk ikke at se mere lige nu.
Det er sådan lidt the bear bare for diplomati,
ja. Ja, altså, der er
med,
lidt
med,
det samme.
Med politik.
Og man ser Carrie Russell, der sådan, i hver eneste episode sådan, har håret sådan lidt, fordi at hun bare er så fucking stresset hele tiden over alt muligt shit, der sker. Ikke? Det bliver man også lidt som tilskuer. Og der vil jeg sige, der er West Wing, synes jeg, West Wing er en mere dynamisk serie. Altså, det er en meget mere dynamisk oplevelse. Der er denne her, meget kører meget i samme stilistiske samme spor.
Ja.
Og det kan godt blive sådan lidt
Men den har, det er jo der, hvor den har det der spændings... den der spændingsmotor fra Homeland, ikke? Som jo også havde de der store dramatiske scener, og hvor du ved, hvor det bliver klippet som en actionfilm og sådan, og det har den her også.
Ja. Og det er altså, jeg er overmåde positiv.
Og så er det bare det der med, at anden sæson altså er lige så god som første sæson. Det er jo en bedrift i sig selv. Og så kan vi jo glæde lytterne med at sige, at tredje sæson jo er bekræftet allerede. Så vi skal følge Kate Wiley i hendes færd til at blive måske vicepræsident.
Yeah. Den skal gøre noget andet. Den skal gøre noget andet. Den bliver nødt til at twiste den. Nå, men i hvert fald super varm anbefaling af The Diplomat 2. Og det siger ikke så lidt, at jeg er med på den anbefaling.
Yeah.
Det er sådan en ekstra tryk 16 her for Watch, når jeg er med på den. Men go watch. Den er ganske sværdig.
What to Watch. ugens lytteranbefaling.
Det er Nikolaj.
God dag, Nikolaj. Det er What to Watch. Eller det vil sige, det er Maria Monson her, men fra What to Watch. Det er også Anne Lind, og det er også Kasper Christensen.
Hej, Nikolaj.
Hej med jer.
Hej, og tak fordi vi må ringe til dig, Nikolaj.
Hvor,
du lyder som om, du er lidt udenfor. Hvor fanger vi dig
hen? Jeg er lige på vej over i min bil for at få lidt ro.
Det gør jeg lige, hvis det er spændende. Ja, men går du bare en tur?
Og hvor holder din bil henne?
Den holder i, den holder i Odense.
Oh.
Odense Nord.
Mm.
Yes.
Og hvad forstyrrer vi dig midt i, siden du løber?
Jamen, jeg er faktisk på arbejde.
Nej.
Jeg siger det til nogen.
Og hvis, altså, bare sådan, hvis vi skal ringe til din chef bagefter og sige, hvor skal vi så ringe
hen? Han ved faktisk godt, hvad det er for en film, jeg skal anmelde, eller jeg skal fortælle om. Så han sagde, ved du hvad, det der, det gør du bare.
Nå, det var godt.
Det så godt må den hjerteoperation altså vente.
Hurra for gode chefer. Ja, fordi det er vel ikke...
Kasper, jeg er bare ingeniør, så det er helt okay.
Okay, fair nok. Så må den bro vente.
Ja. Den kommer til at mangle en pille.
Eller hydrauliktryk.
Hvad hedder det? Vi producerer... hvad hedder det? Bremsekomponenter. Altså støjdæmpning til bremser på biler.
Nå, ej, hvor fedt. Altså... Og støjdæmper til bremser på biler.
Ja, hver gang du bremser en bil.
Yes.
Men hvorfor vil man ikke have det, siger det? Det lyder da sejt.
Ja, men det er jo noget med elbiler. De larmer ikke så meget. Så hvis alle elbiler havde det, så sagde det jo, ja, så var det jo nærmest en tudekoncert ude på motorvejen.
Det er jo sjovt, fordi så bliver det sådan om 20-25 år. Alle os i vores generation og tidligere, vi er jo vokset op med, og når vi leger, vi kører bil, så siger vi, når vi skal. Så børn fra nu af... Og frem efter, de vil bare være helt
Maria,
stille, når de leger.
Maria, vi legede, at det var julespind, okay? Vi legede ikke, at det var dårlige bremser.
Ja, jeg skulle lige sige, jeg tænkte,
altså,
det er jul,
jeg tror ikke, det er bremser. Men det er da bare sjovt, det der med, så børn i fremtiden, de kommer bare til at sidde helt stille, bare at dreje på
rettet.
Nej, de drejer ikke engang på rettet, fordi de kører
til. De sidder bare og siger,
Det er godt.
Det er jo ikke engang sikkert, at børn i fremtiden kommer til at køre bilen selv, kan man sige.
Nej, de kommer bare til at sidde på en stol og sige, kører mig til. Ja. Arbejde.
Anne, hvordan får vi Maria tilbage på sporet her?
Ja, vi skal høre Nicolaj.
Undskyld, Nicolaj.
Hvad, fordi det Maria, hun kan fortabe sig i bremser, åbenbart, og bremselyd. Men Nicolaj, hvad har du, du vil anbefale til os?
Jamen, jeg har en lille sød film fra 2006, der hedder Little Miss Sunshine.
Det er en dejlig film.
Mit indtryk er, at der ikke er ret mange, i hvert fald ude på mit arbejde, der kender den. Udover min chef, og jeg anbefaler alle at se den, fordi den kan bare så meget, den film.
Og hvad kan den, synes du?
Jamen, for det første, så synes jeg, det er, jeg ved ikke, man må sige fuckfinger, men jeg synes, det er en fuckfinger til hele det der show, der er en beauty pageant i staterne.
Mm.
Og så synes jeg, det er en fortælling om en familie, der måske er lidt på vej ud på et sidespor, men så bruger den her skønhedskonkurrence som sådan en katalysator til faktisk bogstaveligt talt at rykke sammen i bussen og blive gode sammen igen.
Mm. Prøv lige at sætte scenen, hvis man nu ikke har set den.
Ja, men den handler jo om en familie, hvor at Steve Carell spiller en, jeg ved ikke om han er skolelærer, mener jeg, har forelsket sig i en af sine, hvad hedder det, en af sine elever, og han bliver så, dumpet, og så ender han jo med at prøve at begå et selvmord. Så Steve Carell spiller faktisk ret atypisk, tænker jeg, for ham en ret seriøs rolle her, og det var faktisk også det, der triggede mig lidt, da jeg fik at vide, at han gjorde det, da jeg skulle se den i sin tid. Men han kommer så hjem til sin søster og skal bo der, og der møder vi så hele familien. Vi møder hende, den lille pige, som skal være med i det her beauty pageant, og vi møder faren, som er en... Jeg synes, han er en idiot, fordi det eneste, han går op i, det er at sælge sit 9-step program, sådan rigtig selvhjælps... jeg brækker mig ud over det hele ting, ikke? Så moren, hun virker mig lidt som sådan en, der prøver at holde det hele sammen, og så er der... Farfaren, der bor hjemme, som egentlig er meget på at hjælpe hende her pigen med at forberede sig til det her beauty pageant. Og så er der så storebroren, som læser Nietzsche og har sort hår. Og jeg har næsten lyst til at sige sådan knibbel-halskæde og alt sådan noget og læser. Og han har så beslæbt sig for, at han vil ikke tale til nogen. fordi det har han læst i Nietzsche.
Mm.
Og de, så hende her lillesøsteren, hun får så muligheden for at komme til de her finalen til den her Little Miss Sunshine skønhedskonkurrence her, så de skal køre tværs over USA i deres gamle folkevognsrobot for at nå det og komme hen til konkurrencen i tide. Og så sker der jo bare alt muligt, som jeg undervejs på den her tur her, hvor de bliver tvunget til at holde sammen og finde løsninger.
Det er en fantastisk film.
Ja, det er det.
Og den kan jo, altså for det første, så er den jo enormt let at sætte pris på. Det er svært ikke at blive grebet af den, og det er svært ikke at sidde med tår i øjnene af grin, fordi der er så mange fede optrin undervejs. Og det kommer jo af et fantastisk manuskript, men også bare det afsindige cast, de har fået samlet til den her lille indie-film.
Alan Arkin som bedstefaren, ikke?
Ja, som faktisk vandt Oscar for den præstation, ikke? Men også Steve Carell og Tony Collette, Paul Dano. Altså, det er helt sindssygt.
Ja. Brian Cranston er med også, ikke?
Jo, han spiller forlægger, det er rigtigt.
Ej, men det er et af de stærkeste ensemble-eksempler, vi har i filmhistorien. Hvis vi engang skal lave sådan en liste, så er jeg helt sikker på, at den her film også kommer med på en liste.
Og så var det var en af de film, der sådan, altså for alvor, det er der flere, der har gjort op igennem tiderne, men lige præcis denne her var en af dem, der gjorde, at sådan noget som uafhængigt produceret film, det man kalder indie-film, pludselig fik meget mere fokus. Og der, det er en af dem, der gør, at andre altså vinder tiltro til, at man uafhængigt kan lave film, der rent faktisk kommer langt og er gode og alt muligt. Det havde den i hvert fald kørende for sig. Udover alle mulige andre fede ting.
Hvad er det, der rammer dig, Nikolaj, i lige præcis den film?
Jamen, det er jo både familiefølelsen, men også, jeg hader beauty pageant. Jeg synes, det er det mest overfladiske i hele verden. Jamen, hold nu op, mand. Altså, og så er det de der små ting i hverdagen, der nogle gange gør. For eksempel, en af tingene, det er ham storebror, der er Paul Dano's karakter. Han vil gerne være pilot. Og så han har jo bare det, han determineret for, og det kan jeg også selv genkende, for det her jeg også gerne vil være en gang. Han finder så ud af, at de på et tidspunkt kører i bussen, der finder han ud af, at han er farveblind. Og det er sjovt nok rød-grøn farveblind, og lysene på en flyver, de er røde og grønne. Så det er lidt bøvlet, ikke? Og så gør den mig bare sindssygt glad i låget. Ja. Altså, det er bare skønt.
Det er vigtigt, det er med film, ikke? Med film, der gør os glade.
Jo,
det glemmer vi nogle gange.
Altså.
Ja, og jeg vil sige, især sådan en som mig, som altså, jeg opsøger altid det, der gør mig deprimeret på lærredet. Altså, så nogle gange er det bare så...
Så vil jeg anbefale Submarino.
Ja, præcis. Altså, men det her med, at en gang imellem, så er det godt lige at blive husket på de der perler, som kan sådan bringe lidt lys, en lille sunshine.
Ja, lige præcis.
Ja, lidt sunshine ind i vores liv.
Ja.
Den min søde kæreste, hun er meget forstående over for mig derhjemme, når jeg siger, kan vi ikke bare se lidt med sunshine?
Hold fast i hende.
Den er tilgængelig for alderen værn, ligger på Disney+, og så er den altså også til leje og køb på alle de andre sædvanlige platforme, så det er ikke fordi, den er svær at få fat i. Altså jeg vil også sige, hvis ikke I har set den, så skal I simpelthen se den, man bliver glad i
lød. Ja.
Nikolaj, tusind tak, fordi du skrev til os. Det har været så dejligt at høre og få den her med ind. Altså, og jeg elsker bare, at det er så forskelligt, det folk bringer på banen. Altså.
Mm.
Ja. Så tak for det, og så må du skynde dig ind til din chef igen, sådan at du kan skrive til os en anden gang, og vi må få lov til at ringe.
Det var meget lovligt, så længe det var lidt med sunshine.
Nå, det er godt. Så må du spørge ham næste gang, hvis jeg skal være med igen, hvad så?
Bid din chef om at ringe til os.
Ja, præcis.
Det skal jeg nok.
Tusind tak.
Selv tak. Vi ses.
Hej. God dag.
Åh, det er så hyggeligt, mand. Ja. Altså nogle gange, vi skulle lave en helt special, hvor vi kun havde lytter igennem.
Ja, det er dejligt, altså.
Det er ret fedt.
Ja.
Og det kan jeg jo godt gøre, så. Nu har jeg skubbet den over på jer de sidste par gange.
Ja. Vi har bevist vores værd. Vi kan.
Ja. Vi kan godt.
Vi mangler. Ja. Vi skal til den.
Hvis du derude sidder og også gerne vil være med som lytter, så skriv til os på whattowatch@bauermedia.dk, og to er altså et total. Du kan også skrive til os på Instagram eller Facebook, hvor vi også har vores profiler, eller ryk os i skørterne, når I møder os ude i verden.
Mm. Skriv til os. Kasper skørter.
Yes. Hiv i os. Ring til os. Ikke på stalker-måden, men på den søde måde.
Jeg tror, jeg har flere skørter på end Maria. Jeg har aldrig set Maria i et skørt. Har du skørter på nogensinde?
Nej, jamen, det er fordi, jeg kan ikke finde ud af at være en fin dame. Jeg kommer til at sidde med meget spredt ben med dem, og så er der sådan folk, der kigger underligt. Sådan er det.
Ideer til liveshow. Nå, vi må hellere komme til en afslutning. Det var, hvad vi havde til jer i dag. En tur til Almodovarland med The Room Next Door. Vi har haft The Diplomat 2. Vi har haft nogle gange nyheder og en dejlig anbefaling fra nogle lyttere. Hvordan synes I, det har været i dag?
Det har været hyggeligt.
Ja, det har været dejligt. Mm. Vi er jo tilbage igen i næste uge.
Altså, og vi har holdt Marias sjofelniveau på et
minimum.
Jeg synes, jeg faktisk har været ret vildt. Det kan være, at jeg næste gang skal prøve at tage en kjole på.
Er der noget
fordi
galt?
Så pæn en dame, som jeg er ved at blive, bare i hvert fald i en time.
Ja, i sidste episode, tror jeg måske godt, i forrige episode, der var den slem. Altså, der var den slem nok. Men det er som om, du har været helt
sådan.
Det er
helt fordi, at Anne, hun havde puttet sexy time videoer på nettet. Mm. Og hvis hun gør det, så
what?
Bare send den.
Eller også altså, check it out på What to What.
Du får masser af sit. Folk skal ind og tjekke det der and sexy time videoer. Det synes jeg er en god idé. Det skal vi bare blive ved med at sige. Også selvom hun absolut ikke har gjort det. Vi gør ligesom Trump. Vi siger det bare indtil det sker.
Ja, det er sandt. Ja. Indtil det sker.
Nemlig, det er sandt. Præcis. Indtil det
sker. Bare blive ved med at sige det.
Yes. Ja. Vi er selvfølgelig tilbage næste gang. Anne Maria, tusind tak for i dag. Og jeg glæder mig meget til næste gang. Er det noget med, at det vi skal snart til Gladiator? Er det rigtigt?
Det nærmer sig
i hvert
fald.
Jeg ved ikke, om vi kan nå at få
og
den med næste
jeg
gang.
Jeg har lige fået screener på Dune.
Prophecy.
Okay, ved jeg, at vi er nogen, der glæder os til at se. Yeah.
Og så er der nogle af os, der er fuldstændig ligeglade. Yeah. Så, men jeg lover at bruge min tid på noget andet smart. Hvis I høres ved næste gang, kan I have det godt.
Hey.
Bye.
Det her var What to Watch med Anne Linn Andersen, Kasper Christensen og Maria Monsson. Husk, du også kan finde What to Watch på YouTube, Facebook og Instagram. Find flere anmeldelser på YouTube og Facebook. What to Watch.